Ani ana usab kita mga higala alang sa padayon tang pag-ambit ni ining espirituhanong kalanon alang sa atong mga kalag. O kumusta kamo mga pinanggang tigpaminawan sa inyong kahimtang ni ining mga taknaa? Og ni ining higayuna, among ipaambit kaninyo ang libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 50. Pagahisgutan ta ang pagsaksi ni Juan Bautista, ni Andres, ni Felipe og ni Nathaniel. Sayod ba kita mga higala nga ang mga kababaihan dito dapit sa sidlakang bahin o sa oriental nga bahin sa kalibutan nawad ang nagdungog apan sayran ta nga niini ang atong Ginoo mihimo sa pagpataas niining kahimtang sa mga kababaihan tungod kay mianhi man siya pinaagig pagkahimugso sa sabakan sa usa ka babaye. Ug unya miadto usab siya ni ato sa usa ka kasal aron sa pagtubag sa binuang nga kaminyoon nga na sa mga harim o pulianan nga anaa ang mga asawa-asawa o mga kabit. Miadto si Kristo sa usa ka kasal nga uyon sa kawuton sa Dios ug iya kining gipanalanginan. Ug usab makita natong mihimo paglingkod si Ginoong Hesus nga na sa usa ka atabay o balon nga kabanan og tubig ug dayon nakigistorya siya sa usa ka babayeng dili mahulagway ang kinabuhi. Apan sayran ta nga kining maong babaye usa man unya sa iyang gipakamatyan. Alang sa Ginoo, bililhon kaayo ang atong kalag nga kaniya. Mao nga tugutan ta ang balaang espiritu sa paghatag kanatog dugang kaalam ug kahibalong langitnon samtang atong pagatunan karon kining anaa sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 50. Ug kinay dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dios kaning kasing-kasing ko. Paglaong kaning kinabuhi ko, dad ako kung asa ka mo ato, mukuyog ko kanimo. Kay mo ko'y
atong pagpadayon mga higala o mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Tuguti ako una sa pagpangumusta ka ninyo. Kumusta ka mong tanan o ginaot ng anak ka mo sa maing panglawas, ilabi na hangtod ni mga takna. Kininausab si Pastor Jiri Ayawan, talego ng Diyos sa atong matagusang kinabuhi. Salamat sa inyong pagpadayon sa pagpag-uban ka na mo. Taliwala nining atong bulhatong ang danag na kamaturan sa samang uras o gistasyon. Sa mayagit ng pag-ambit mga higala, minghunong kita niato sa versikulo 18 nining kapitulo 1 nining libro hagihapon sa Juan din, naghatag ka na tugatinawan sa mga pulong na nagtumbog sa atong Ginoong Hesukristo isip atong Ginoo o manluluwas. Diyos nagkika na sa walay kinutubang kagahapon. Nining takna atong isumpay ang sunod pang mga teksto din isugod sa kapitulo 1. Dini sa versikulo 19 hangtod na sa 50 mga higala o kagsunan. Sa gikingon ko na, nining ibanghilyo hagihapon ni Juan. Nini karon atong makita ang unang panghitabo sa kinabuhi ni Juan Bautista din siya, naghatag sa mga nasulat niya ngani sa iyang ibanghilyo. Busa matud pa sa versikulo 19, og ginimaw ang mga pagpamato ni Juan sa diha nga ang mga Hudyo na nagsugo gikan sa Jerusalem sa mga saserdote o mga Levita ngadto kaniya sa pagpangutana kaniya, kinsa ba ikaw? Atong mahibaluan o masayran nga ang iyang katawhan wala hisguti din ni sa libro ni Juan. Hinoon na hisgutan ang sinugdanan o ang paghimugso niya diha sa libro sa ni Lucas. O gato karong masayran ang mahitungod kang Juan Bautista di nagsugod sa diyang usa katigom sa mga Israelita nagrikan sa Jerusalem sa pagpangutana mahitungod kaniya. Nablihan lamang ang mahitungod kaniya sa dihang nangutana siya din na sa Jerusalem kung kinsa siya. Nining pangutana ha at makita nga adunay usa ka malipat-lipatong tumong sa pagsukod sa kredibilidad ni Juan Bautista. Sa maong pangutana, naghatag ka ng kanatog kahigayunan o paghagit kaniya sa pagsulti sa ubang butang nga makapanghambog kaniya. Apan nga naon niya sa Juan 3, Kapitulo 30, atong masayran ang iyang tubag sa dihang ang iyang mga tinunan gustong pasurtihon siya o niyana atong mabasa ang iyang giingon o ang iyang mga tubag na nagaingon, siya kinahanglan mutubo apan ako kinahanglan magapaubos. Pagkatahom o nindot kayo ka na nga pagkasulti ni mga higala. Maupod kini ang sinultihan na ngailitukon sa mga magtuto ni Jesucristo sa pag-ingon, siya kinahanglan mutubo, apan ako kinahanglan magapaubos. Usa kini ka mapainubsanon sa kaugalingon ug dili pagpanghambog. Alang sa mga magtuto ni Jesucristo, angay nga ikinabuhi kini. Busa mga higala, ang duha, dili mamahimong uban sa taas. Usa lamang ang mamahimo sa atong kinabuhi o kanamao ang atong Ginoong Hesukristo nga angay maghari sa atong kinabuhi o dili ang atong makaugalingon. Tungod kay si Kristo lamang ang angay nga madayig o dili ang atong kaugalingon. Dili tayo pataas ang atong pagkatao. Musa higala, ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang angay gayod nga ipataas sa atong kinabuhi. Nga na sa versikulo 20 sa atong teksto, atong mabasa ang inunining nga pulong o siya, mitugan og wala maglimod, og siya mitugan, ako dili mao ang Kristo. Atong makita nga ang mga bitik na pangutana sa mga Israelita, nagsugyot yung Juan nga siya mamahimong mao ang Mesiyas, kailagi aduna man siya ay usa ka paglaom sa pag-abot sa usa ka Mesiyas. Apan ini karon, giklaro niya pag-ayo nga dili siya mao ang Mesiyas nga ilang gipaabot. Siya dili mao ang Kristo nga ilang gipaabot o giunahuna o gilauman nga manluluwas nila. Mao nga, kung dili siya mao ang Kristo, nan kinsa man kining maong banggiitan nga tao. Din ni sa versikulo 21, atong mabasa ang pulong nga nagaingon, og sila na nagpangutana kaniya, nan kinsa man di ay, si Elias ba ikaw? Og siya maingon, dili. Ikaw ba ang manalagna? Og siya may tubag? Dili. Atong mamatikdan kung unsa kamugbo ang pagtubag ni Juan sa paghatag sa kamaturan nining mga bahinakaron. Direkta gayad kayo ang iyong tubag, og niya na nagkamubo na pod ang sunod pang pangutana sa mga hudihanon nga nagdumala sa pagpangutana sa pagkatao nining si Juan Bautista. Matod pa nila nga kung dili siya mo si Kristo, sa laing bahin, siguro siya si Elias. Apan, kung dili man siya si Elias, malagmit siya kana ang manalagna. Ilang gitumbok niini si Moses nga gipanaad ng daan. Apan si Juan Bautista, mihimos na pagtubag kanila nga nag-ingon, dili. Dili siya mao ang gipanagnang manalagna nga na sa Deuteronomio. Gipang tagap-taghap sa mga nangutana kung si Elias ba o si Moses nga gipalapad na diha sumala pa sa Deuteronomio 18:15, apan klaro o direkta ang tubag ni Juan nga tumabasa sa versikulo 22 hangtod na sa versikulo 23 nga nagaingon, busa sila nga nagaingon kaniya, kinsa man ikaw aron makahatag kami og tubag sa mga nagasugo kanamo, unsa isulti mo matungod sa imong kaugalingon? Siya maingon, ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan, tuliran ninyo ang dalan sa Ginoo sumala sa giingon ni Isayas nga manalagna. Ang mga tagdumala namugos nga kinahanglan maisulti niya kung kinsa gayud siya. Dili sila musugot nga magdala silag balita nga negatibo alang kanila. Og nini atong makita o gamatikdan ang iyang tubag nga siya usa ka tingog. Lahi sa atong Ginoong Hesukristo nga gipaklarong mao ang pulong, apan si Juan mao ang tingog. Tingog nga nagbutyag sa mga himaya ni Kristo. Usa ka taragsaong mensahe nga gipalanog sa tingog ni Juan din kamatigdan nga yung gikutlo ang gisulti usab ni Propeta Isayas nga na sa Isayas 40 versikulo 3 din nagaingon. Ang tingog sa usa nga nagaingon, singgit, ugang usa maingon, unsabay akong isinggit. Ang tanan nga unod, baliliman, ugang tanan nga katahom, nini maingon man sa bulag sa kapatagan. Maupod gini ang giingon ni Apostol Juan nga tumabasa nga nagaingon, tuliran ninyo ang dalan sa Ginoo sumala sa giingon ni Isayas nga manalagna. Sa ubang pagkasulti o sa laing pagkasulti, mangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. Ug alang kanako, kana mo'y iyang buti pasabot nga ang gingharian sa Dios ha dool na kayo, kay kana ana naman sa mga kamot sa atong Ginoong Hesukristo, isip mawang hari. Usa ka pagpahimat ngon kining angay tuliron sa mga katawhan ang mga kahiwian nga na sa ilang makinabuhi og mausab gini ang angay natong pagabuhaton. Pinagin niya na kita makabaton og pakiguban nga na sa Dios. Matud pa sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 6 dahil luksong ato sa 8 og 9 kanato kininagaingon. Kung umingan kita nga may kalamigitan kita uban kaniya og magalakaw kita diha sa kangit-ngit, nagabaka kita og nga wala kita magabuhat sa kamatuoran. Kung umingan kita nga kita wala sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kamaturan din ha kanato. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala og pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadawtan. Nining panahon na sumala nining tumabasa Lukso ngadto sa bersikulo 24 hangtod sa 27 ingon nini nga atong makita og sila mga sinugo gikan sa mga Pariseo og sila nangutana kaniya og nagingon kaniya, nganuman man nga nagabautismo ikaw kung ikaw dili mao ang Kristo bisan si Elias bisan ang manalagna? Si Juan mitubag kanila nga nagaingon, ako nagabautismo sa tubig, sa taliwala ninyo, nagatindog ang usa, nga wala ninyo hiilhi. Siya gayod nga nagasunod ka nako, sa higot sa kang kinsansapin, dili ako takos sa paghubad. Gingan lang siya nga Juan Bautista, kay siya nagabautismo man pinagi sa tubig. Apan si Kristo nga gitumbok ni Juan, nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, mao man ang nagabautismo sa kalayo og sa espiritu. Sa renta nga ang maong kalayo mao ang bautismo sa silot sa paghukom nga ipahamtang sa kalibutan og ang bautismo sa balaang espiritu manghitabo sa adlaw sa Pentecostes. Ang gipaklaro ni Apostol Juan mao ang mahitungod sa iyang pagkaulipon og ngadto kang Kristo din mismo sa iyang sintas sa sandalas sa maong agalon dili man siya takos makabadbad niini. Mauman ka na ang matod niya itong panahuna na ang ulipon kinahanglan mubuhat sa igasugo sa agalon nini gawas ang pagtangtang sa sintas nini. gipaklaro sab nini nga siya dili usa sa mga tinunan ni Kristo. Og dinhi sa bersikulo 28 ngadto na sa bersikulo 29 mao kini nga tumabasa nga gisaysay kining mga butang nga nangahimo sa Betania sa unahan sa Jordan din nagabautismo si Juan. Sa adlaw nga misunod si Juan nakakita kang Hesus nga nagapadulong kaniya og miingon tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Gikan ini, gimamatud-an ni Juan Bautista nga si Kristo mao ang manluluwas og Mesiyas isip kordero sa Dios. Hingpit siya nga manluluwas tungod kay siya ang makapala sa sala sa kalibutan. Ang pulong makapala naghatag sa pagpasabot nga karong panahona makahimo si bisan kinsa sa pagduol ngadto kang Kristo sa bisan unsang orasa kun siya mudawat kaniya ug muto kaniya. Gikan ini sab kita gapahinumduman nga kini maoy katumanan sa tubag ni Abraham ngadto kang Isaak sumala pa sa tumabasa sa Genesis 22 bersikulo 7 ngadto sa 8. Di nagaingon unya si Isaak misulti kang Abraham ngayong amahan ug miingon amahan ko ug siya mitubag aniya ako anak ko ug siya miingon aniya karon ang kalayo ug ang sugnod apanhain man ang nating karnero ngay gahalad nga sinunog ug mitubag si Abraham ang Dios sa iyang kagulingon magatagana sa nating karnero nga igahalad nga sinunog anak ko ug busa nagapadayon sila sa paglakaw nga nanagkuyog. Masabtan tagikan niini nga si Jesucristo mao ang kordero. Sa maong matang sa paghalad niana, mapamatud-an nga si Kain sayop ug ang tama o husto mao si Abel sa pagdala niini gamay nga nating kordero. Mao sab kana ang mga ginahalad sa mga Hudiyohanon sukad pa sa masukad ug dinha nakabaton ug katumanan si Jesucristo pinagi sa pagwagtang sa sala sa kalibutan. Naisgutan na nato kanina ang mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo nga siya mao ang nagabautismo pinagi sa balaang espiritu ug sa kalayo. Ug nganni sa bersikulo 30 ngadto sa 36 ingon niini ang mga pulong nga atong makita. Kini mao siya nga mahatungod kaniya ako miingon sunod kanako muani ang usa ka tawo nga mahimong una kanako kay siya una kanako ug ako wala makaila kaniya. Apan nga ikapaila siya sa Israel, tungod nini mayanhi ako sa pagbautismo sa tubig, og si Juan nagapamatod nga nagaingon, hingkitan ko ang Espiritu nga mikunsad sama sa salampatig gikan sa langit, og kinimihunong sa ibabaw niya, og ako wala makaila kaniya. Apan ang nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig, miingon siya kanako, kang kansa hingkitan nimo ang Espiritu nga mukunsad og mupuyo sa ibabaw niya, kinimao ang nagabautismo sa Espiritu Santo. Ug ako, nakakita og nakapamatud nga kinimao ang anak sa Dios. Sadlaw nga misunod, didto na usab si Juan nagtindog og ang duha sa iyang mga tinunan. Ug siya, mitanaw kang Hesus samtang kini naglakaw og miingon, tanawa ang kordero sa Dios. Kaniadto pa, mauna ang kordero sa Dios ang nagakuha sa sala sa kalibutan. Siya mao ang kordero sa iyang persona. Atong makita nga si Juan nagabautismo sa atong Ginoong Jesucristo pinagi sa tubig ug niana ang balaang espiritu ming pamatuod nga siya mao ang kordero sa Dios. Sa unahan pa nining atong pagtuon, atong makita sa bersikulo 37 ngadto na sa bersikulo 39 ang mahitungod sa pagsaksi ni Andres di nagaingon. Ug ang duha ka tinun-an nakabati kaniya sa iyang pagsulti ug siya ming nunod kang Hesus. Og si Jesus, milingi, og nakakita kanilang nagsunod, og maingon kanila. Unsay inyong gipangita, og siya na nagingon kanila, Rabay, nga sato pa, kung hubaron, magtutudlo. Hain ka, nagpuyo, siya maingon kaniya. Umari ka mo, og makita ninyo. Busa nangadto sila, og nakita nila, kung diin siya nagpuyo. Og nagpabilin sila, uban kaniya niyadtong adlawa, kay kanapulo na kadto katakna. Gikan niini, ang inatong hinumduman nga pareho ra usab nga imbitasyon ang alang kanimo o kanako mga higala hangtod ninyo mga taknaa. Nga nagaingon, umari ka mo o makita ninyo. Ang Salmo Kapitulo 34, versikulo 8, at umabasang pulong nga nagaingon, utilawi o tanawan ninyo nga si Huba Mayo, bulahan ng tao nga mudangop kaniya. But ka bang mudangop kaniya higala? Nang buhata ka na, bisan karon ngadto sa Ginoo. Nagtugma usab kining giingon na Apostol Juan nga kadtong orasa alas 10 sa gabi na. Ug usa niining duha na himong tinunan ni Juan Bautista nga ang usa mao si Andres dayon atong makita ang kinaunhang gihimo niya nga mao ang pag-adto sa igsoon nga si Simon sumala pa sa bersikulo 40 ngadto sa bersikulo 42 nga nagaingon usa sa duha nga nakabati kang Juan nga nagsulti og misunod kaniya mao si Andres igsoon ni Simon Pedro iya una nga gipangita ang iyang igsoon nga si Simon ug miingon kaniya hingkap lagan namo ang Mesiyas nga kung humbaron si Kristo iyang gidala siya kang Hesus og si Hesus mitanaw kaniya og miingon ikaw mao si Simon ang anak ni Juan paganganan ikaw Sipas nga kung humbaron Pedro kining maong tao nga si Simon hilabihan kahuyang huyang kaysa tubig. Apan hinon ang atong Ginoo nagingon ngadto kaniya nga siya mamahimong taong bato. Lagmit ang sagad niya to, walay mo to nga mahitabo kana. Apan sa atong mabasa sa buhat 2:40 ngadto sa 41 nagaingon og ang uban pang daghang mga pulong nagpamatuod siya og nagtambong kanila sa pagingon luwason ninyo ang inyong kagalingon gikan nining kaliwatan nga baliko. Unya kadtong mangming dawat sa iyang pulong na botismuhan og nadtong adlawa nahidugang ang may tulo ka libo ka mga kalag. Sa adlaw sa Pentecostes kini mibarog og mingwalig usa lamang kawali sa kapingkunkulang sa 3,000 ka mga katawhan nga nakadungog og nakabig sa mangwali niya ng adlawa ngadto sa simbahan. Karon atong isunod ang pagtukinapod ang pagsaksi ni Pilipi din nag-eskut usab uban sa dapit sa nahitabuan ug kini din ha dapit sa Bitsaida, daplin sa dagat sa Galilea, sumala pa. Nining gisaysay sa versikulo 43 ngadto sa 44 nga nagaingon, sa adlaw nga misunod, gituyo ni Hesus ang pag-adto sa Galilea ug iyang hipalgan si Pilipi ug si Hesus mingon kaniya, sumunod ka kanako. Karon si Pilipi taga Bitsaida sa lungsod ni Andres ug ni Pedro. Si Pilipi nakakaplag kang Nathaniel, ug mingon kaniya, hingkaplagan namo siya. Ang gisulat ni Moses sa kasuguan ug sa mga manalagna, si Jesus nga nasarit nun ang anak ni Jose. Ug si Nathaniel, mingon kaniya, may maayo bang butang nga mugula gikan sa Nazaret? Si Pilipi mingon kaniya, umari ka ug tanawon mo. At umasayran nga si Pedro, si Andres ug si Pilipi, nagpuyo niya ng dapita. Isip mga mangingisda. Sa rin tausap nga kining si Nathaniel, may pagkamaalamon nga tao, ngani, nakahimu siyag maalamong tubag ni Ana. Tubag nga usa ka pangutana kung duna ba'y maayong butang nga na nagagikan sa Nazaret nun. Uglangmit sa kung nahuna, may katawa siguro siya niyato sa iyong kagulingon. Apan, sa laing bahin, mintubag lamang si Jesus nga nagaingon umarika ug tanawa. Kana ang mas labaw nga mahinungdanong butang. Matod pa usab din sa atong pagpadayon sa versikulo 47 ngadto sa 49, nagaingon, si Jesus nakita kang Nathaniel nga nagapadulong kaniya og maingon mahitungod kaniya. Tanawa ang matod gayod nga Israelinhon nga kaniya walay limbong. Si Nathaniel maingon kaniya, din mo ako hilhi. Si Jesus mitubag og maingon kaniya, sa wala pa si Pilipi magtawag kanimo, sa dito pa ikaw sa ilalom sa higira, nakita ko ikaw. Si Nathaniel mitubag ganiya, Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw, hari sa Israel. Aniya kining usa ka Israelita, nga walay pagkahakob, nga ni kaniya. Atong makita nga, bisan adunay pagkakomedyante kining si Nathaniel, dili siya usa ka mangingilad ni pilosopo nga tao. Wala kaniya ang pagkahakob, bisan tuod nga siya usa ka Israelita. Atong makita nga adunay duha ka maduha-duhaong tinunan niya. Sa pagkamatod, mao kini si Nathaniel, ug ang ulahe, mao si Tomas. Kining si Nathaniel nga natingala kung aduna ba'y kaayuhan nga ana sa Nazaret nun, nagsugid sa tubangan sa atong Ginoong Hesukristo sa pagingon nga si Kristo mao ang anak sa Dios, ang hari sa Israel. Kamatunan ta nga sadiyang nagsugid si Nathaniel nga atong Ginoong Hesukristo mao ang anak sa Dios o gari sa Israel, nagpadayag kini nga adunay talagsaong butang nga nagtungha gikan sa Nazaret nun. Og dinhi sa ulahing bersikulo, sa 50 mga higala gigson, ang atong Ginoo nagsulti, ngadto kang Nataniel nga nag-ingon. Tungod sa akong pag-ingon kanimo, nakita ko ikaw sa ilalom sa higira, mituo ikaw. Nakakita ka og labi pang dagko nga mga butang kay niini. Musa na ning libro ha, makasiguro gigita nga gibadlong sa Ginoo gikanini si Nataniel tungod kay igura man kining mintuo sa lihang nahibaluan daan sa iyang nahimutangan. Busa, hinawat mang higala nga kini, naghatag ka nato o kadasig nga nga itong Ginoo nahibalo usab siya sa atong matag-usang kinabuhi. Busa, do lamang sa atong Ginoong Hesukristo higala gigson, o gila nga siya mao ang anak sa Dios o tuguti nga siya mao ang maghari sa imong kinabuhi. O niya na, nagasad pa siya dagkong mga butang nga nakita ni Nataniel. O maingon man kanimo, kung ikaw mutuo o mudawat kaniya, isip imong kaugaliyong Dios o manuluwas. Hinawat nga na pananginan ka mong tanan, ni nga itong bulhaton, ang dan nagkamaturan, o galang sa masunod pa natong pagsangyaw, ipadayon ta ang sunod pang mga pagturunan, gikan na yung libruha mga higalagigson sa sunod ng higayon, sa samang uras o gistasyon gihapon, taliwala na ning atong bulhaton, ang dan nagkamaturan. Mayo kong panghinawat nga kininakahatag o galigon o kadasig sa iyong pagpangalagad, taliwala sa mga kalisdanan ng mudangat sa itong kinabuhi o mga bagsulay ng mudangat sa itong kinabuhi sa wala nito dama. Din na lamang sa bukutob mga higalag igsunan ng atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Sa gikanon ko na, hinawat nga sa samang oras o istasyon sa sunod nga higayon, kamo, magapadayan sa pagpakiuban ka na mo, taliwala na ning atong bulaton. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos gagamhanan, makagahom sa ngatanan, kanimo lamang ang tanang pagdaig o pagpasalamat o paghimaya. Ikaw lamang ang among paglaom o wala na ilain pa. Salamat o Diyos sa katungod na imong gihatag sa matag-usa kanamo nga kami, mamahimong imong mga anak, kung among dawaton sa Jesucristo, isip mong kaugalingong Diyos o manuluwas. Uban sa pagpaubos sa imong kaugalingon, among gidawat sa Jesucristo, isip mong Ginoo o manuluwas. O ginaot Ginoong Amahan, imong paligunon ang among pagtuo o pagsalig kanimo. Salamat sa tanang kamaturan nga mong natunan sa milabay mga takna, hinaot nga kadto makahatag galigon o kadasig sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa tanang panalangin nga mong nadawat o naangkon sa wala namo damha Ginoo tungod kay ikaw, diligid magakulang sa imong mga anak. Salamat sa tanang kamaturan nga mong natunan, hinaot nga kadto makahatag galigon o kadasig sa among pagpangalagad kanimo. O Ginoo, sa mong pagpadayon, inaot imong grasya ug kalipay mana sa mga tagus sa kanamo. Kining tanan, akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen.
Balik-balik kun ko ang pagdaig ko kanimo. Dili yung kumatagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagkaluwasan sa mga sala ko. Dahigon ko ang ngalan mo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, ligid ko mo hunong sa pagdayig kanimo. Awitan o halaran ko ang imong ngalan, tungod kay maayo kakanako Ginoo. Balik-balikon ko ang pagdayig ko kanimo. Dili gyud ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo, tungod kay naghatag kagkaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko ang ngalan nimo. Wala gyoy makasama sa kaayo mo Ginoo, kay gibayrani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan, dayigon ko gayod ang imong ngalan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Dili yud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko ang alani mo. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Diligid ko matabaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kang kaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko ang ngalani mo. Dayigon ko ang ngalani mo.